nok en regntung fredagskveld I London. Gatelysene speiler seg I de våte fortaune, og folk med paraplyer beveger seg med hastige skritt gjennom byens gater. Nord I byen, I bydelen Haringey, befinner to menn seg I en kjellerleilighet. Inne på det lille, rotete soverommet står en seng midt I rommet, trukket med et laken som viser byens T-banekart. Rundt ligger skjøteledninger og magasiner strødd utover gulvet. På sengen ligger en mann. Han naken, med armene og beina bundet fast. I munnen har han en ball, og svettedråper renner nedover pannen hans. Det kommer en annen mann gående inn I rommet. Han I bar overkropp og halter litt. Han går bort et kamera og justerer linsen, nøye og rutinert, som om dette noe han har gjort mange ganger før. På et bord ligger engangshandsker, bandasjer og en tang som mannen plukker opp. Han holder et godt grep og tar et skritt nærmere sengen. «Are you ready?» spør han med kontrollert stemme. Han som ligger I sengen nikker og lukker øynene og griper fast så hardt han kan I sengetøyet. «Say yes, please.» Mannen I sengen sier ja. Mannen I bar overkropp nærmer seg ytterligere og åpner tangen. Så teller han til tre. One, two, three. Før han klemmer til. Velkommen til ny sesong av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Ja da, jeg gjør fortsatt det. Det har ikke skjedd noe over sommeren.
Nei, ikke sant? Det.
Nei.
ny sesong, samme titler.
Akkurat de samme titlene.
Forløpig.
Før vi finner på noe nytt her I verden.
Og I dag skal vi snakke om det som har blitt den store snakkisen, altså Evenukmakeren, som blitt en kjempepodcast på NRK.
Mm.
Du må jo bare anbefale alle som hører på denne podcasten. Hvis du ikke har hørt den podcasten, gå og hør på den.
Mm.
Og så hør på den.
Og så hør på oss. Mm.
Ok, vi skal begynne, men aller først litt mer om Marius Gustafsson. Marius Gustafsson ble født I Drammen I desember 1977, og hadde en tilsynelatende vanlig barndom. På barneskolen følte han seg annerledes enn gutta I klassen, mens de spilte fotball I kamp og dans. Han ble mobbet og skulket skolen. I ung alder begynte han med selvskading, blant annet ved å helle kokende vann på underlivet sitt. Som voksen kjempet han for homofile og transpersoners rettigheter. Han engasjerte seg I LHBT-arbeid, og ble etter hvert representant for Landsforeningen for lesbiske og homofile. Han jobbet en periode I posten og giftet seg etter hvert med en mann som han senere ble skilt fra. I 2012 flyttet Marius Gustafsson til London. Der etablerte han et hemmelig nettverk på internett som var knyttet til den ekstreme subkulturen kjent som Nullo, en bevegelse for frivillig fjerning av genitalier. Under dekknavnet The Unique Maker kontaktet han menn gjennom BDSM-forum. I perioden 2017 til 2021 drev han en slags undergrunnsklinikk hjemme I leiligheten sin. Der utførte han ikke-medisinske og ulovlige kastreringer og penisamputasjoner. Gustafsson promoterte dette som en tjeneste for mennesker som ville bli sant sitt selv. De som ville nulle ut kjønnet sitt. Han tok betaling I kryptovaluta, og organiserte og filmet deler av prosedyrene for de 22 000 betalende abonnentene på nettsiden. Dette tjente han omtrent 2 millioner på. I 2023 ble Marius Gustafsson pågrepet. Han ble dømt for 21 tilfeller av grov kroppsskade, inkludert 5 tilfeller han utførte alene. Marius Gustafsson mener at han hjalp disse menneskene, og at det hele var frivillig. Men at det kanskje gikk litt langt. Han dømt til livstid I fengsel, og soner nå I et høysikkerhetsfengsel på Isle of Wight I England. Ok, Susanne.
ja, dette det bare jo, å komme I gang.
Det jo en nordmann I utlandet.
Ja, det det.
Men,
det litt interessant det da.
Ja, mm. jeg tenker at vi skal begynne her hjemme likevel, ja. Og at vi begynner som vi pleier med barndommen hans.
Ja.
Og det første jeg har tenkt på, det dette med at han merker at han annerledes.
Mm.
Ikke sant? Han driver med sportsdans, han liker ikke gym. Det ble vanskelig å dusje fordi det gikk rykter om at han var homofil, han ble mobba. Og da det jo fristende å tenke at den utenforskapsfølelsen starter her da.
Ja, den gjør jo helt sikkert det. Ja. Altså, han har jo med seg, I hvert fall sånn som jeg har forstått det, et, altså, du sier innledningsvis her at han har hatt en helt vanlig oppvekst.
Ja.
Men jeg synes jo ikke det virker veldig vanlig. Eller, altså, det er jo vanlig, han har sikkert hatt det ganske ok hjemme da.
Mm.
Det jo det vi tenker på da.
Mm.
Men han virker jo ikke som han har hatt det så veldig bra I den sosiale fungeringen sin ute på skolen, så han har nok... Altså, han har vel vært homofil hele veien, kanskje han har vært feminin, kanskje han har gitt uttrykk for noen andre type meninger enn det de andre I klassen, og ungdomsskole og videregående for eksempel. Altså, det finnes mange ubarmhjertige der ute som ja, ikke så veldig snille med deg hvis du ikke sånn som alle andre. Da. Og homofili har jo generelt sett, altså, de har jo blitt sett på. Som avvikere og annerledes. Og.
Ja, ja.
Men det at han ikke ville dusje sammen med de andre guttene, det kan det jo være flere forskjellige svar på, tenker
ja.
Jeg.
Ja.
Det jo noen som forferdelig ukomfortabel I egen kropp og ikke ønsker å være sammen med andre og kle av seg, for eksempel, fordi ja. At de har trøbbel med sin egen kropp.
Ja. Det skal faktisk komme litt tilbake til.
Ja, litt ja. Opp, ja.
Litt før det, så bare snakke om de liksom negative konsekvensene av, av det at han føler seg utenfor og blir mobba og sånn.
Mm.
Fordi han slutter jo å gå på skolen, ikke sant?
Mm.
Han heller ute I byen, så det får jo reelle sosiale konsekvenser også.
Ja, det det jeg mener. Altså, ja. Og det å på en måte bli mobba, altså mobbing jo like... og kan være like ille for deg det som at du blir utsatt for vold og overgrep hjemme, for eksempel.
Mm.
Altså, det kan gi deg like store psykiske helseskader hvis du blir alvorlig mobba over lang tid I barndommen og oppveksten din.
Mm.
Og det gjør jo ikke noe for selvfølelsen din og selvsikkerheten din og det du føler for deg selv, gjør det jo absolutt ikke. Og hvis du da homofil I tillegg, så kanskje du blir enda mer usikker på deg selv.
Ja.
Og han startet vel med litt sånn type selvskading allerede I den alderen der sånn,
ja.
Og det vitner jo om følelsesmessig ustabilitet.
Ja.
De som skader seg selv gjør ofte det fordi at de har behov for å kjenne på følelser.
Ja.
De klarer egentlig ikke å kjenne helt etter følelsene, så blir selvskading på en måte en måte å kjenne på at jeg I det hele tatt har følelser.
Mm.
Og få et utløp for de følelsene som man egentlig ikke klarer å favne selv da.
Ja, så virker det jo som Altså, apropos det du sa I sted, da, det dette med kroppen hans, ikke sant? Og særlig han sier jo det selv, da, at det liksom det størrelsen på utstyret hans. Ikke sant? Han, han, ifølge han selv så hadde han en veldig stor penis, som mye større enn de andre guttene I klassen, og han hatet det. Synes det var utrolig ukomfortabelt, var liksom den første personen som fikk hår på
tissene. Det tror jeg ikke noen ting på,
du gjør ikke det,
for å være helt ærlig. Og for å svare på det, så må jeg I grunn foregripe litt,
okay.
Og det er litt dumt da.
Ja, men foregripe litt da.
Ja, fordi det han gjorde, vi vet jo at han kutta av seg den penisen på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Altså han skadet han jo underveis, og så kutta han jo av seg den.
Ja.
Men den, etter at han ble arrestert, så fant de jo den penisen.
Ja, for den han beholdt.
Ja, den var jo rammet inn. Det var det eneste som hang på veggen på soverommet hans.
Ikke sant.
Ja, så jeg kan si noe om hva jeg tenker om det.
Ja, det skal vi komme tilbake til.
Nettopp.
Det skal vi komme tilbake til.
Ja. Men for så jeg først, tror ikke han hadde så trøbbel med den penisen, men jeg tror han hadde trøbbel med den penisen sammen med de andre guttene I dusjen.
Ja, fordi det jo
for
ekstremt.
For det kan bli vanskelig.
Han begynner jo med selvskading, ikke sant? Mm. Altså, han heller kokende vann på den, han slår den med en hammer, altså det... Mm.
Men kan det handle om at han fikk ereksjon? Og at han ikke ville ha den ereksjonen, og at han ikke ville dusje sammen med de andre gutta. Han skal slå ned ereksjonen.
Ja, så det ikke størrelsen på den, det liksom hva som skjer med den.
Ja, kanskje.
Ja.
Mm.
Men hva det som skjer da? Fordi så leser han de indiske venukkene for første gang.
Mm.
Og da det akkurat noe klikker på plass inni han, ikke sant?
Sier han. Ja.
Og han vil se ut som en action-man-figur. Det første jeg tenker på om det en slags sånn forsterkning av den annerledesheten hans.
Mm.
At det liksom for å være annerledes.
Han vil jo bli noe han ikke
Ja, men for meg det litt rart da, fordi jeg, men kanskje bare jeg som sliter med å skjønne, men det så, hvis, når du blir mobbet for å være annerledes, så får du på en måte et behov virker som for han, at han vil være mer annerledes.
Eller at han vil være noe annet enn det han og det han finner, det finner han I det å være annerledes.
Ja.
Han har jo levd I et miljø som ikke A4 stort sett hele veien fra han var ungdom. Han engasjerer seg jo I homofiles rettigheter, han tar jo lederskap, så han han kommer jo egentlig fram som en, og blir beskrevet som en ganske tydelig leder, som ikke noe særlig, ikke har noe sånn spesielt trøbbel med å være I den organisasjonen og stå fram som den han for eksempel.
Men hvis det
så jeg forstår ikke helt det resonemanget da, at det handler om at han da vil bli som de andre, for jeg tror ikke han vil bli som de andre.
Nei, du tror ikke det, nei?
Nei, jeg tror ikke han har som mål å bli som alle andre.
Han vil bare være annerledes enn den han Men, ja. Men hvorfor da velge noe som også helt annerledes på en måte? Hvorfor ikke velge noe som mer konformt da?
Det handler jo om han, tenker jeg, som type.
Ja.
Han vil være spesiell.
Ja.
Han vil være en som andre ser opp til. Altså akkurat sånn som vi gjør nå. Han ville elske å høre på podcasten. For vi snakker om han.
Ikke sant?
Det beste han vet.
Så på videregående så skjer det noe med han.
Mm-hmm.
Ikke sant? Han får en slags glow-up, han flytter til et nytt sted, han får ny identitet, han blir populær, han blir kul. Han får jentekjæreste, han blir russepresident.
Mm-hmm.
Så han jo en tilpassningsdyktig og smart fyr.
Ja, eller så prøver han I den tida å undertrykke litt grann.
Jo, det gjør han absolutt, det ikke det jeg mener. Mm-hmm. Jeg bare mener, han fungerer jo åpenbart liksom utrolig godt sosialt. Altså, han blir russepresident, ikke sant? Han populær, han, alt virker som det går veien for han da.
Mm-hmm. Så han får det jo mye bedre når han ferdig med ungdomsskolen og den mobbekulturen, så får han det jo mye bedre.
Ja, så virker han som en ressurssterk fyr, på en måte, mentalt.
Ja, jeg tror han ganske smart,
ja.
Ja. Han, han nok utrustet med gode evner.
Med gode evner.
Ja, det tror jeg.
Og så, mens dette foregår, så vet han jo hele tiden at han homofil, ikke sant? Han ringer sextelefonen jevnlig. Etter hvert så kommer han også ut av skapet. Han åpner fri I Drammen, forening for homofile.
Mhm.
Han blir beskrevet, som du sa, som en klar leder og en som passer på alle. Han høres også sånn ut for meg. Så det rart at denne personen skal bli til på en måte den demonstre og den manipulatoren som de hevder I rettssaken at han da. Eller tror du det at han liksom bygger fasade her? At han tidlig liksom legger inn arbeid?
Ja, han tidlig legger inn arbeid. Altså, jeg tror jo den manipulatoren og den, altså de personlighetstrekkene som kommer frem etter hvert, de har vi jo snakket om ganske mange ganger før, og at de vokser seg til I løpet av ungdomstid og etter hvert som man utvikler seg.
Mm.
Sånn at jeg tenker jo at de med han. Altså den lederen, den karismatiske lederen, den som fikser, ordner, tør å stå frem, den personen har han jo vært hele tiden.
Ja.
Og det jo den han fortsetter å ville være.
Ja.
Ja. Innenfor rammen av noe som ganske ekstremt, da.
Ja, ja.
Mm. Og som ikke passer helt med sånn som du og jeg tenker på som normalt, kanskje.
Men det virker jo også for meg som om han veldig god på fasade.
Mm.
For når jeg hører på Even Ukmakeren på NRK, så henger jeg meg opp I for eksempel her da, I den perioden her I livet hans, ikke sant?
Mm.
Så viser det seg jo da at han har også sittet I fengsel.
Det har han.
Han har tatt penger fra borettslag og fra bedrifter.
Mm.
Og det har han, for det første har han ikke nevnt det før det blir tatt opp, og når det blir tatt opp, så gjør han en blanding av å legge seg flat og liksom feie det helt til side.
Han bortforklarer det, og situasjonsforklarer det, og
han sånn, ja, det skjedde, men
ja, men det ikke så viktig.
Det ikke så farlig.
Det ikke så farlig, ja.
Og de går liksom ikke så mye mer inn på det, han slipper liksom unna.
Mm. Men han har jo sonet dommen sin.
Jo, det sant. Men du skjønner hva jeg mener. Det tyder på
altså for meg så det bare et punkt til I den dyssosiale personen.
Ja, du tenker det, ja.
Ja, det tenker jeg.
Ja.
Ja. En dyssosial person med litt ekstra trekk som morsomme.
Ja.
Ja.
Litt ekstra trekk som morsomme. Ja. Ja, for jeg synes det gjennomgående at han veldig god til å spille med. Han god til å liksom være
ja,
med
Jonas,
på det den andre personen.
Ja, men Jonas, hvem det som gjør det? Det har vært borte mange ganger det nå. Vi 50 episoder bak oss. Hvem det som spiller? Hvem det som manipulerer? Hvem det som høy på seg selv?
Altså, dyssosial personlighetsforstyrrelse.
Psykopaten, kanskje?
Ja.
Og hvis du ser på en del av de tingene som han har klart å få til,
mm.
så har han jo en psykologisk påvirkningskraft på menneskene rundt seg, som ganske ekstrem.
Ja.
Han har jo fått folk til å gjøre ting som de kanskje egentlig ikke hadde lyst til å gjøre I utgangspunktet.
Nei.
Selv om de sier I etterkant, og selv om han sier at dette var frivillig.
Ja.
Så hvis man hører på litt forskjellige typer podcaster og har sett på NRK, så kommer det ganske tydelig fram at noen av disse menneskene som han har fått til å gjøre dette her, det var ikke noe de ønsket I utgangspunktet, men det var hans personlighet som på en måte drev de inn I det.
Ja.
Ja.
Vi skal komme tilbake til det.
Ja, det
Fordi,
greit.
Vi må, først må vi prate litt om livet som nullo. Skjer en endring I livet hans. Han flytter til London, han finner ut at han skal opereres. Ikke sant? Han vil være annerledes.
Mm.
Og så tenker jeg som vi har pratet om, men da det feil da. Jeg har tenkt at det handlet om å kanskje eie sin egen annerledeshet, men det tenker du ikke. Han vil ikke ha sin egen annerledeshet, han vil ha en annen annerledeshet.
Mm.
Og så finner han en prostituert som villig til å kutte han alt, og som filmer det så han har det på video.
Mm.
Der har jeg litt spørsmål.
Ok.
Hvorfor gjør du på video?
Han grandios. Han vil se seg selv. Han vil vise seg frem. Se på meg.
Så tenker jeg han har planen om den internetsiden helt fra starten.
Ja, det tenker jeg. Men han reiser jo til London, tenker jeg, fordi at her det muligheter.
Ja.
Altså, han kan ikke gjøre dette her I Norge.
Nei.
Nei, jeg tror ikke han ville fått det til. Det er for lite miljø. Det for lite mennesker, antall mennesker. Altså, hva var det? 22.000 subscribers til denne nettsida,
ja.
Som da betalte for å se disse filmene.
Men de vel over hele verden?
Ja, men jeg tenker at å etablere det her I Norge, det for lite miljø. Du blir for synlig, tror jeg, og risikoen for å bli tatt alt for stor.
Mm.
Sånn at jeg tenker jo at denne mannen har hatt en plan. Men så det jo noen som spekulerer I at det tok helt av etter at han ble skilt.
Ja,
etter, og det tror jeg var I 2016.
Ja.
Og at da skjer det noe, at det en sånn veldig alvorlig vending for han.
Ja.
Men jeg tror ikke det.
Du tror ikke det?
Nei, jeg tror dette en person som har hatt noen tanker om hvordan han skal få litt sånn lettjente penger. Han vet hva han liker selv. Han synes at dette interessant. Det må da være noen andre der ute som jeg kan tjene penger på den måten her.
Du kaller det lettjente penger, ja?
For han så det jo lettjente penger.
Ja.
Han slipper jo å gå på en vanlig jobb.
Men han går ganske langt, da.
Han går fryktelig langt. Men det ganske lettjente penger med å legge ut en video, og så ser folk på den, og så kjøper de seg inn på en eller annen nettside, og så slipper han å gjøre noe særlig mer, annet enn å legge ut den filmen.
Hvorfor gjør du uten bedøvelse?
Sadist.
På seg selv?
Mm-hmm. Smerte en nytelse, det.
Ja.
Sadisten kan jo også være å utføre... Nå kommer det bare engelsk, inflict pain on himself, altså å påføre seg selv smerte.
Ja.
Det kan jo også gi en seksuell nytelse.
Ja.
Ja. Men han gjør jo det også på andre. Jeg tenker det en sadist.
Hvorfor han ikke redd for å blø ihjel? For det tenker jeg en
det
reell fare for
kan godt hende han egentlig ikke tenkte over det som en fare I det hele tatt.
Ja, du tror ikke det?
Nei. Ellers så tenkte han at det bare en telefon unna. Du har hørt det telefonopptaket?
Ja.
Ja.
Men det, fordi det virker som om det har han hatt som plan hele tiden, at han skal ringe dem.
Mm.
Men han må jo skjønne at det kommer til å bli blod, og at det kan bli farlig. Ja. Og...
Men han har jo ikke noen planer om å dø ihjel.
Nei.
Det jo langt ifra.
Altså, det ikke en del av det?
Nei.
Det
ønsker jo ikke han. Han har jo ikke noen tanker om å dø han.
Nei. Du tenker det oppmerksomhetsbehov og tjene penger?
Ja, absolutt.
For så bestemmer han seg jo da, etter han har gjort det, for han skal lage business av det.
Mm.
Og her tenker jeg, her det både russepresidenten og liksom foreningsmannen som på banen igjen.
Mm.
Han lager et nettsted hvor likesinnede kan dele erfaringer, interesser, historie, råd og fakta, som han sier selv.
Mm.
Tror vi på det? Fordi det høres litt sånn uskyldig og godhjertet ut.
Ja, men det tror jeg faktisk at han mente.
Ja, du tror det?
Ja, jeg tror, altså det var jo meningen. Altså, og hvis de der på en måte deler hva de ønsker seg, hva de fantaserer om, så ser jo han en ny business.
Ja.
Ikke sant? Hvis han ser, han fantaserer om å kappe av det. Kanskje jeg kan få noen til å gjøre det, da vil jeg tjene enda mer penger.
Ja.
Det jo grunnlaget for en business. For å få ideer. For hva som mulig å filme, hva som mulig å gjøre, ikke sant? Og hva som kan være mulig å gjøre, ut fra hva folk sier at de ønsker seg, da.
Men det vanskelig å skjønne om det handler om liksom pengene eller fettersdelen av det?
Alt handler om han.
Ja.
Ja, hans ønske om penger.
Ja.
Og få penger.
Ja.
Og jeg tror ikke 2 millioner riktig, det står 4 millioner et eller annet sted. At I løpet av de 4 årene så hadde han cirka 4 millioner som han tjente på det her. Han har jo tjent grovt med penger.
Altså han sier I hvert fall selv I den NRK-podcasten at han ikke har tjent penger, altså så mye penger I det hele tatt.
Men det vel ikke så veldig vanskelig å ettergå om Nei. Han har klart å få noen penger inn på dette stedet.
Nei.
Han soler seg I glansen, og han skal tjene penger, og han gjør jo det han liker.
Ja.
Ja.
For jeg tenkte at den nettsiden kanskje også var litt sånn jaktmarkersted.
Men det jo det.
Ja, det det jo.
Ja, for der kan han jo da kanskje finne noen som ønsker seg dette her.
Ja.
Ja, og få taket på de som kanskje ønsker seg å bli filmet, sånn at han kan tjene enda mer penger, og være enda mer sadist.
Ja.
Ikke sant? Og han skal da gjøre det de ønsker seg. Han skal jo da være denne opphøyde fyren som tar kontakt med det. Du sier at du har lyst til å gjøre det her, det kan jeg gjøre for deg.
Ja.
Mot en eller annen form for betaling, selvfølgelig.
Men ikke lenge etterpå så opererer han jo sin første person selv.
Mm.
Det filmer han, legger også ut på nettsiden. Og så tenkte jeg på fetisjeringen at andre folk villige til å betale for det.
Mm.
Fordi en ting at man sier at, at han selv på en måte har glede av det, ikke sant? Mm. Men det jo også 22 000 andre mennesker
som har glede av det.
Som betaler for å sitte og se på det.
Mm. Og det jo 22 000 andre mennesker som får en eller annen form for seksuell nytelse av å se at folk blir lemlestet.
Ja.
Og det jo for de fleste av oss ganske ubehagelig
ja.
Å tenke på.
Ja.
Ja.
I sted så sa du at det ikke sikkert han tenkte over at han kunne blø ihjel når han ble operert selv.
Mm.
Men det vet han jo nå, når han opererer en person.
Ja.
Den personen holder jo på å blø ihjel.
Mhm. Og da ringer han jo, nei, noen holdt jeg på å si, eller et eller annet sånt, og ber om hjelp da.
Jo, men her har han jo tatt en eller annen avgjørelse på at det ikke så farlig. Og nå vet han jo at det kan skje, men han velger allikevel å gjennomføre det da.
Mm. Det altså, han vil jo bare ha det mest mulig ekstremt, tenker jeg.
Ja.
Ja. Og akkurat redde han, ikke sant? Akkurat, vi skal holde på inntil akkurat det punktet hvor det ikke går lenger.
Ja, for han vil ikke at han skal dø, men det på en måte...
Nei, men til det punktet hvor det ikke vil gå lenger. Jo lenger du drar sånne settinger, jo mer kredd får du der ute.
Ja.
Også, ikke sant? Fra de 22 000 som kanskje ser på det. Og jo mer liker klikk, kanskje, får du da på den videoen, fordi at du dro det så langt. Og det blir jo da enda mer opphissende for de som blir opphisset av det da.
Og så det dette med belønningssystemet på den nettsiden. Det ganske smart lagt opp.
Mm-hmm.
Du blir belønnet utifra hva du har gjort, ikke sant? Så du stiger I gradene utifra hva du har kuttet av, om du har vært med å kutte selv. Og så tenkte jeg det egentlig ganske smart bruk av psykologiske virkemidler for å liksom lokke mennesker så langt inn.
Du kommer inn her liksom.
Ja. Mm. Så det blir for sent å snu.
Ja, men han jo smart, jeg sier det. Dette en mann som... ikke nødvendigvis lavt kognitivt utviklet.
Nei.
For å si det sånn da.
Ikke sant?
Nei. Og han ser penger I alt.
Ja.
Han ser, og alt mulig som han kan klare å tjene penger på.
Ja.
Uten skrupler.
Ja.
Tenker jeg.
Ja, altså, ja. Og så det de oppbevarer det de har kuttet av. Da tenker
ja,
jeg jo...
Ja, han oppbevarte det jo I...
Nei, men og andre. Altså, det ja. Flere av de som inne der og kutter av på andre eller på seg selv, som tar det med å oppvare det.
Mm.
Tenker jeg med en gang på, vi har snakket om masse seriemordere før som liksom samler på troféer.
Ja, det jo troféer.
Ved ene måte troféer.
Ja, 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 ja. Jeg kan ikke se at det noe annet.
Nei, for det virker Nei. Jo også som om disse menneskene liksom...
Ja. Nei, altså, og troféene jo sånt som da setter deg tilbake. Vi har jo snakket om det før, altså om det et bilde, eller om det en avkappet penis, eller om det et bryst, eller om det kjønnslepper.
Ja.
Så handler jo det om at du da kan gå tilbake igjen og stå og se på det, og så kan du sette deg selv I den situasjonen hvor du husker tilbake.
Mm.
Så får du jo en ny seksuell reaksjon knyttet til det. Det jo det som det jo det ofte disse symboliserer når de tar det, så det jo for at de skal kunne tenke tilbake og fantasere bruke det på nytt igjen det blir jo ikke bare stua bort I en skuff det blir jo tatt fram, ikke sant?
Ja.
Ja. Og så han putter jo opp I glass og ramme på veggen som det eneste bildet han har på veggen på soverommet sitt
ja
mm. Fantastisk.
Og litt klinkoko.
Det din ord.
Ja.
Ja.
Og så blir det jo også verre og verre.
Ja.
Det eskalerer, det ligner jo også på seriemordere vi har pratet om før.
Mm.
Ja, for den sarte lytter som dette blir litt fælt, men de lager salat av testikler.
Mm.
De lager smykker av peniser.
Mm. Det minner jo om noe vi har snakket om før.
Ja, men det gjør jo det, veldig. Mm. Men det bare en litt annen på måte, vri på det.
Og så involverer det flere mennesker. Det jo et poeng her.
Ja, det stort
han
poeng.
Han jo ikke alene.
Nei.
Og det jo flere som dømt sammen med han.
Ja.
Så han jo på en måte ikke serie... kall det, jeg vet ikke hva jeg skal kalle han det, overgriper. Det jo et overgrep det han holder på med, egentlig. Men han det jo ikke sånn type overgrep heller.
Nei.
Serielemlester,
ja.
Det det vi skal kalle det.
Ja.
Ja. Og de vi har snakket om tidligere,
mm.
har jo vært alene.
Og
det jo ikke han.
Nei.
Han inkluderer jo veldig mange i den her ringen sin.
Mm.
Og det sier litt om hans påvirkningskraft, tenker jeg også. Og at han kanskje trenger mennesker rundt seg for å sole seg i glansen. At han kan være drivkraft, da, og han trenger noen beundrere som står han nær.
Men dette med hans påvirkningskraft synes jeg litt spennende. Det bare han? For det kan det på en måte ikke være.
Hva mener du? Hva spør
han,
du om, Jonas?
Han har liksom fått hele... Ja, det folk som har dømt sammen, ikke sant? Men han har fått soleklart streng straff.
Ja,
det Og nesten alle som har vært med på det har jo pekt på han og sagt det Marius sin skyld.
Mm. Marius har liksom... Men det vil jo stort sett de fleste gjøre i den situasjonen,
nettopp.
Tenker jeg.
Men så
skylde på noen.
Så spørsmålet mitt egentlig om man kan... Om det riktig å gi han hele skylden. Fordi nettopp som du sier, vanligvis så ser vi på en person, ikke sant? Og det mye enklere å peke på en person.
Mm.
Men når det sitter 22 000 mennesker og betaler for å sitte og se på det, og mange av de delaktige og bidrar, og det var jo tross alt bare en person som sa noe til psykologen sin, ikke sant?
Mm.
Det føles merkelig at han på en måte sitter med hele skylden.
Han har jo vært en del av et nettverk. Og han, men han vel også den eneste som på en måte har lagt seg helt flat og sagt, ja, dette har jeg gjort. Han har vel egentlig ikke bortforklart eller prøvd å skylde på noen andre. Han har jo sagt, ja, dette har jeg gjort, men de ville det selv. Det jo det som hele argumentet hans.
Ja, ja.
De ville det selv.
Ja.
Ja. Ja, jeg har gjort det, men de ville det selv.
Ja.
Ja. De andre sier jo at det var Gustavsson som ville at vi skulle være med.
Ja.
Så de skylder jo på han.
Ja.
Han gjør jo ikke det, han tar jo rett og slett bare skylda.
Men det vel på en eller annen måte, han har jo startet siden, så det vanskelig for han å på en måte si at noen andre fikk han til å gjøre det. Mm. Han må jo på en eller annen måte ta eierskap.
Mm.
Men spørsmålet mitt egentlig om de andre kaster han under bussen, eller om det kan være sant.
Det klart de kaster han under bussen.
Ja, du tror det.
Ja, altså de vil jo ikke ha den livstidsdommen som det han har.
Nei, nettopp.
Det jo ingen som vil det. Så hvis du har altså, jeg skjønner egentlig ikke hvorfor han har lagt seg helt flat, men jo, egentlig så skjønner jeg det, for han, det så masse beviser. Han, han kan ikke bortforklare det. Altså, han har jo både filmet seg selv og andre, og han på video. Altså, når du har videobevis, at du faktisk står og gjør det, og at du har opprettet, vet du hva, han kan ikke unnskylde det. De andre kan på en måte unnskylde det, at de har vært dumme, de har latt seg forføre, og han en sterk person. Han charmerende, manipulerende, altså alle de tingene der sånn. Så, men 22 000 mennesker har ikke latt seg manipulere han.
Nei,
de har en egen driv også til å komme inn i et sånt type miljø, og det vet vi jo at finnes.
Ja.
Ja. Men dette her jo kanskje noe som blir oppdaget da. Sant. Det kan godt være at det mange ting der ute som ikke blir oppdaget.
Det sant.
Ja.
Og så må vi prate om, han går jo et steg lenger. Nå har vi pratet om å fjerne underliv, men han fjerner også benet sitt ved hjelp av tørris. Da må vi prate om noe som heter BIID, Body Integrity Identity Disorder. Kan du forklare hva det er?
Ja. Vet du hva? Det ikke noe diagnose engang.
Nei.
Nei, det ikke noe diagnose i ICD-10, altså i det systemet som vi nå har i Norge, så ikke dette en diagnose. Den på vei i ICD-11,
ja.
Som det nye systemet som de bruker 140 år på å ta i bruk.
Ja.
Som egentlig ligger der ute. Men det går også under body integrity dysphoria, altså det en form for dysfori, en sånn følelse av at du har en kroppsdel som ikke passer.
Ja.
Som ikke passer I helheten din. Men for å være helt ærlig, jeg kan egentlig ingenting om det.
Nei.
Fordi at det jeg trodde dette var, at ja. Det var body dysmorphic disorder.
Ja.
Det en lidelse som finns I ICD-10.
Ja.
Og det handler om at man på en måte har et forstyrret kroppsbilde, og at man ikke på en måte kjenner seg igjen I sin egen kropp på en måte, og ønsker ting vekk. Men her det jo noe helt annet.
Ja.
Ja. Hva har du forstått av dette her, Jonas? Hva det du har lest?
Nei, egentlig ganske lite. Altså, ja. For å være helt ærlig, så har jeg på en måte forstått bare det du fortalt meg nå.
Ja.
Og det kanskje den første gang på innsiden av psykologi, at du faktisk ikke vet.
Og det jo fordi at det faktisk ikke I den der boka som jeg kan ganske mye om da.
Nei, det det.
Sånn at de tingene som beskrevet på den måten der, sånn, det har jeg ikke satt meg så veldig inn I før.
Nei.
Men når det handler om en integritet, så handler det jo om en helhet. At du føler at den delen av kroppen din forstyrrende for det helhetsbildet ditt.
Ja.
Og derfor så må du ha det vekk.
Det høres veldig dekkende ut for han da.
Ja, han må jo bare ta vekk ting.
Ja.
Han tar jo vekk foten og han tar jo vekk penis.
Mm.
Men for de andre som har vilt ha vekk, sier de at de også har den type lidelse da?
Nei, og jeg usikker på om han egentlig, det var ikke han som sa det først. Jeg tror det var en psykolog som på en måte satte den merkelappen på han.
Ja, jeg tror det noen som på en måte har prøvd å analysere han fra yttersida.
Ja.
Ja. For han så tror jeg dette med penis og sånn handler mer om det seksuelle. Og det å få den på en måte vekk, sånn at han får den kroppen og den kjønnsmessige kroppen han vil ha.
Ja.
Men når det kommer til bein så begynner det å bli litt rart.
Ja.
Ja. Og når du da på en måte vil kvitte deg med en lem, som det heter, så vi jo mer på at det lemmet skaper frustrasjon hos deg. Men han har jo hele tiden mest sannsynlig hatt frustrasjon knyttet til kroppen sin.
Ja.
Helt fra han var ung.
Men hvorfor?
For han, selv om han prøvde å skade seg selv, da,
ja.
Han har jo selvskadet på en uvanlig måte allerede I ungdommen.
Ja.
For de fleste kutter seg jo.
Ja.
De bruker jo et barberblad og kutter seg på armene eller låra eller steder hvor ting ikke finnes. Han har jo hatt trøbbel med kjønn lenge. Men det skal jo ikke være, det jo ikke et bein.
Nei.
Mens det jo noen som har en eller annen form for fetisj knyttet til det også. Og det som jeg tror noe av dette handler om, det at hvis du kutter av et bein, så blir du for eksempel sittende I en rullestol.
Mm.
Da blir på en måte den rullestolen symbolet. Akkurat samme som hvis de vil fjerne øyne eller sånn, at de da blir blinde, så blir blindheten på en måte tar over. Det en rar psykologisk mekanisme,
ja.
Hvor du legger det ut på en ting. Altså du kan gå med svarte briller eller hvit stokk, som da på en måte gir deg helheten, heller enn den kroppsdelen. Det veldig rart. Jeg forstår det ikke. Jeg har ikke noen gode forklaringer på det.
Nei, men jeg synes det var veldig spennende.
Ja, det jeg har klart å liksom tenke tanken eller lese. Eller,
og så får lytterne og jeg bare vente på at den nye boka kommer. Og at du får
lese
den.
Ja, og jeg for så vidt som skal bruke den I CD11 på et eller annet tidspunkt.
Ja, det det.
Mm.
Ok, jeg har et spørsmål til om fetisjering.
Ok.
Fordi jeg snakket med en venn som har master I psykologi, og som fortalte at hun hadde lest om et forsøk som de har gjennomført på mennesker med fotfetisj, hvor de har gjort hjerneskanninger, og så har de sett at områdene I hjernen for nytelse og for føtter overlappet fysisk.
De motoriske områdene da?
Ja. For det første,
hvorfor det ikke sånn for alle da? Det første spørsmålet mitt. For altså, de områdene vil jo da overlappe, eller disse personene avvikende? Har de sammenlignet de med noen kontrollgrupper?
Dette jo problemet at jeg ikke har lest om forsøket, men
ja, men Jonas, du må jo drive ordentlig research.
Ja, det det.
For nå får du jo masse spørsmål tilbake igjen,
ja,
ikke sant?
Ja. Vi må google og finne ut av det, kanskje.
For det første spørsmålet jo da, det sånn for alle mennesker?
Nei, det kan det jo ikke være,
nei.
For alle har ikke fotfetisj.
Så da må de jo ha en eller annen form for kontrollgruppe her, som ikke har den fotfetisjen, og I den artiklen så må de jo da nødvendigvis beskrive noe som knytter seg til at kontrollgruppa har det ikke sånn. Ja, de har ikke fotfetisj, så de to områdene ikke linket sammen da.
Nettopp, det må være en eller annen ting som bare hos dem.
Ja. Og så motorisk så vi jo, altså de områdene I hjernen jo like for alle.
Ja.
Så da må det jo være noe med at det området for nytelse har på en måte litt sånn flyttet på seg da.
Ja.
Det var interessant.
Fordi det hørtes ut for meg som...
Jeg må lese artiklen for å kunne skjønne mer av det, tror jeg.
Det hørtes ut som det nesten var for godt å være sant, på ja. En måte. Spørsmålet jo da om Marius Gustafsson selvfølgelig har da koblet en eller annen form for smerte eller noe sånt på sitt nytelsesområde, da.
Mm. Men det kan man jo kanskje tenke seg, da.
Ja.
Ja. Og at han wired differently, eller altså at det skrudd sammen litt annerledes enn oss, for han holder jo på med det han gjør, så han må jo nødvendigvis være skrudd sammen litt annerledes enn meg og deg, Jonas.
Det virker sånn.
Og forhåpentligvis lytterne våre også.
Ja. Ok, vi må prate litt om arrestasjon, rettsak og liv nå.
Ja.
I NRK-podcasten Evenukmakeren, så forteller han jo at han har gjort det her uten så mye følelser. Ikke sant? Han forteller at for han så det liksom helt vanlig. Da virker det som om han ikke skjønner hvor alvorlig det han har gjort egentlig her.
Nei, men altså, han har gjort det uten følelser. Altså, det du hører da empatiforstyrrelsen. Han sier jo at han ikke anger. Han har jo ikke noe anger.
Nei.
Nei. Og hvis du ser på ansiktet hans, for du har jo sett han litt sånn i noen bilder og sånn.
Ja, ja.
Han jo veldig sånn her, kall det litt sånn her dokkemann-aktig. Veldig sånn glatt og lite som kommer i ansiktet hans, synes jeg da.
Hva tror du det da?
Det den dissosiale, tenker jeg. Dissosiale psykopaten, som ikke du kan klare å lese noe i.
Nei.
Og som ikke gir så veldig mye ut, fordi at han har ikke så veldig mye å gi ut. Det ganske emosjonelt følelsesløst, liksom.
Ja, han har liksom rømt tilbake inn i...
Ja. Ja. Ja, du klarer ikke å lese hans følelser, ikke Nei. Sant? Sånn som når du og jeg sitter overfor hverandre nå, jeg kan se veldig godt at du smiler med øynene dine. Ja. Det ser du ikke på han.
Nei.
Nei. Det ganske tomt. Eller, altså, det jo ikke tomt, men det blankt, da.
Ja. Ja.
Lite uttrykk. Og han gir jo ikke uttrykk for at han angrer.
Nei.
Altså, du angrer jo ikke når du sier at de ville det selv.
Nei.
Ja.
Og så finnes det jo også, de finner jo inkriminerende bevis på andre ting han har gjort også.
Mm.
Han har jo for eksempel hatt seksuell omgang med en mindreårig, som de finner en video av.
Mm.
Og det prates ganske lite om i den NRK-podcasten. De sier jo også at de finner andre inkriminerende og ulovlige videoer uten å egentlig gå inn på liksom, hva det er.
Mhm. Og det vel kanskje fordi at han ikke dømt for det.
Ja, sikkert.
Og at man på en måte ikke kan beskylde han for noe som han egentlig ikke dømt for. At man skal jo være forsiktig
ja.
Med det, tenker jeg.
Ja.
Det betyr jo bare at denne mannen ganske eksperimentell, da. Alder spiller kanskje ingen rolle, så lenge han kan være eksperimentell med forskjellige ting.
Ja.
Og så det jo lettere, kanskje, å lede de som litt yngre, da.
Ja.
Mm.
Hva tenker du om gjentagelsesfare hvis han slipper ut?
Jeg vil kanskje tro at jeg ville i en rettspsykiatrisk sammenheng si at det her det en høy risiko for gjentagelse.
Ja.
Ja,
du tenker det.
Jeg kan nok si det.
Ja, tror du det noen sjanse for at han kan anke for redusert straff?
Jeg tror de har såpass mye beviser. Og han har jo også sagt at dette gjort.
Ja.
Så han har jo, altså det han eventuelt kan kanskje ende opp med å få omgjort, at han får et visst antall år, og så får han lov å slippe ut, altså at det ikke blir livstidsstraff.
Mm.
Men altså det, når du har såpass mye beviser for at han har gjort det, og han har lagt seg, han har sagt han har gjort det, men han har jo nektet straffeskyld, sånn som det heter her i Norge på en måte. Men jeg er ikke skyldig på en måte, fordi at noen andre ville det, men jeg har gjort det.
Ja, ja.
Ja. Og da har han jo sagt, ja, dette har jeg gjort. Så han kommer jo ikke så veldig mye vei med det, men han vil ha en ny rettsak, for da kan han sole seg i glansen på nytt igjen. Da kommer han ut av fengselet.
Ja.
Da blir han sett, selv om han jo for så vidt ikke var egentlig ute av fengselet i rettssaken sin.
Nei.
Fordi den domstolen ikke hadde tilgang på rullestol.
Nei, ikke sant.
Så han følte saken fra videolink i fengselet.
Ja.
Men jeg synes jo det ganske interessant at når han, med det du hører i den podcasten til NRK, hvor han... Første han spør om liksom, har dere sett noe om meg i nyhetene?
Mm.
Så han jo veldig opptatt av hvordan var jeg kledd, hvordan ser jeg ut, altså alt dette her. Så en ny rättssak måtte være I så måte at nå synes han det for lite som skjer om han der ute, og vi bidrar jo til at det skjer mer, selvfølgelig, om han. Så da kan han sole seg I glansen. Så neste runde må jo da være å få saken opp igjen, så han kan bli synlig I media på nytt igjen.
Ja. Vi skal gå på en avslutning.
Den god.
Vi har snakket om Marius Gustavsson, eller Evenukmakeren. Vi må oppsummere litt hva vi har pratet om da. Ok, vi har snakket om en fyr som ville være annerledes enn den måten han var annerledes på.
Mm.
Om en fyr som sadist, mm. og som I tillegg har lyst til å tjene penger. Og en fyr som på en måte har vært villig til å gå utrolig langt da, mm. for å få det han ville. Og da jo jeg litt spent på, for det første, hva slags diagnose tenker du at han har?
Det har jeg vel sagt egentlig ja. Flere ganger, at jeg tenker at dette jo dyssosialt, for han forholder seg jo ikke til, for det første, lover og regler. Han Nei. Utnytter jo mennesker kynisk for mm. egen vinning. Han skader mennesker. Mm. Han manipulerer. Han grandios. Han setter seg selv høyere enn alle andre. Sånn at han passer jo inn I det som vi kaller for antisocial, dyssocial personlighet.
Ja.
Og så har han jo psykopatiske trekk I det, dette grandiose, manipulative stormannskal. Han skal jo ha masse penger, elsker jo penger, sant? Han elsker å sole seg I glansen av ja. Det som rundt. Og så han, han får jo seksuell nytelse av å skade andre, og det jo også en sadist.
Ja.
Så her det jo et konglomerat av ting du kan kalle det.
Ja.
Sant? Selv om vi jo på en måte ikke skal fjerndiagnostisere, men det jo det vi gjør I denne podcasten da, at vi spør om hva dette kan være, men
ja.
Hvis jeg hadde hatt han I en sånn type rettspsykiatrisk sammenheng, så om I sånne forhold hvor vi da blir bedt om å diagnostisere, og vi blir bedt om å si noe om risiko for gjentagelse, så det nok det jeg ville sagt, at dette dyssosialt, og det høy fare for gjentagelse.
Ja.
Ja,
jeg tenker det var en perfekt oppsummering.
Jo, vær så god.
Med det så vi egentlig ferdige for I dag.
Vi?
Ja, vi det.
Det gikk veldig fort
ja, det
første episode.
Første episode av sesong 6 ferdig.
Uffa meg. Ja.
Men,
jeg gleder meg til neste, ja da.
Vi tilbake neste uke ja. Med en ny episode. Da skal vi prate om Joanna Barassa.
Mm-hmm.
Hun en wrestler fra Sør-Amerika som drepte eldre kvinner som minner henne om moren sin.
Mm. Veldig spennende dette forholdet med henne og mammaen.
Ja, enig.
Mm.
Det det bare å glede seg til.
Ja.
I mellomtiden, hvis du liker podcasten, følg oss der du hører på oss, gi oss en rating, fortell det til en venn. Og så må vi bare minne om at vi har fått en mail. Vi har fått en helt egen mail, der lytterne våre kan sende oss ting.
Ja, så spennende.
Så det noen navn du vil vi skal ta for oss, eller vil du bare si noe hyggelig eller noe slemt, så kan du sende det til psykohoder@bauermedia.no. Susanne, tusen takk for I dag.
Takk for I dag, Jonas.
Og takk til deg som har lyttet på.
På innsiden av Psykohoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Annie Svensson Ostrø. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Eksekutiv produsent I Monster Felix Karlsen Sullivan. Og eksekutiv produsent I Bauer Media Øystein Weibel.